Mai peraan, mai peraan.
Welcome to My Peraan, kung saan tayo gagabayan ng mga eksperto sa pagsagot ng inyong mga tanong na may kinalaman sa pera, mapautang, ipon, insurance, tax, racket o diskarte sa negosyo. Sa ngalan ni Christina Lazo, ako si Edinel Magtibay at ang My Peraan question natin ay galing kay Josephine, hindi niya tunay na pangalan. 46 years old, may tatlong anak at nagtatrabaho bilang part-time sales consultant sa isang clothing brand. Babasahin at pakinggan po natin ang kwento ni Josephine. Magandang araw, ako po si Josephine. May tatlo po akong anak, edad 8, 11 at 14. Nagtatrabaho ko bilang isang part-time sales consultant. Ang asawa ko naman ay isang tradie. Sa loob ng 15 taon ng paninirahan namin sa Sydney, naging maayos naman ang takbo ng aming simpleng pamumuhay. Pero dahil sa pandemic at mahabang lockdown, naging alanganin ang trabaho naming mag-asawa, kasabay ang paglobo ng aming weekly budget. Tatlong buwan na akong working from home habang naka-remote learning naman ang aking mga anak. Naging matumal na rin ang pagtanggap ng trabaho ng aking mister. Nabawasan ang gastos namin sa transportasyon at pamamasyal, pero dumoble naman ang konsumo namin sa kuryente, pagkain dahil sa delivery at online shopping. Ano po ba ang pwede kong gawin para kahit paano ay maisaayos ko ang aming budget habang walang kasiguraduhan na magluluwag ang mga restriksyon na aming nararanasan? At yan ang May Peraan question ni Josephine. At para po gabayan siya at bigyan na rin ng tips, makakasama natin ang finance expert na si Miss Maria Papa. Hello Miss Maria, magandang umaga po.
Hi Edinel, good morning to you as well.
Maraming salamat po for being with us today and napakinggan niyo yung kwento nitong si Josephine at mukhang naku nasira yung kanyang diskarte sa pagbabudget dahil dito sa lockdown. Paano po ba natin siya matutulungan ngayon para ma-manage itong weekly budget niya?
Oh, I can understand what Josephine is going through. It's difficult. A lot of moms and dads are complaining kasi during this lockdown, all the kids are at home. So on top of you know, she's working from home. Tapos nagtuturo pa ng mga bata the whole day. Tapos nagluluto ka pa para sa mga anak mo. Five times a day yan, including snacks, di ba? That's really difficult. And of course, the reduced hours of the husband because he's a tradie and he cannot go, you know, to people's homes para gawin yung mga trabaho kasi nga lockdown eh, no? Well, I think the first step is talagang managing talaga yung budget niya. We all know that yung expenses ng isang, yung kinikita natin is divided into 30% sa mortgage, tapos yung pagkain, utilities and all that is 40% of your income, discretionary is 10%, tapos you save 20%. So to budget yung income mo into those five, paano mo nga naman titipirin, di ba? Doon pa lang, parang kulang na yung kinikita mo to budget for those.
Dagdag stress po talaga no yung lahat nagpatong-patong na kung gaano ka kabisi tapos eto meron ka pang iba budget at ang problema ni Josephine ngayon lumiliit yung kita habang tumataas ang gastos and nabanggit niya po yung problema sa paglobo ng bills, food cost at online shopping budget. So ano po yung mga tips na pwede niyong ibahagi kay Josephine para makatipid siya sa mga ito?
Ang sa akin, ano, yung tip ko sa kanya is, of course, ang pinakamatindi dyan yung pagkain kasi all of them are at home right now. So, yung planning ng pagkain niya for the week, yun yung una niya munang gagawin. Tapos, syempre, ang bibilin mo lang eksakto kung ano yung lulutuin mo for the next 7 days para at least hindi ka matempt bumili ng ibang mga ingredients o ibang mga bagay na hindi mo naman pala kailangan doon sa lulutuin mo for the next 7 days. Tapos, make a list ng mga kailangan mo bago ka mag-grocery. Lista mo lahat at yun lang o-orderin mo. Huwag ka mag-deviate doon. If you can, like, kunyari, sabi ko nga, pag nagluluto ka, kunyari, gagamit ka ng kamatis o kaya ng mga bell pepper, whatever, kung magagamit mo yung gulay na yun into 2 dishes, diba? All the more na makakatipid ka. Avoid eating out. Yun yung isa pang tip ko sa kanya. Like, especially right now na medyo mahina ang income ng husband niya, wag na muna kasi eating out will actually, you'll be spending like $50 for a family of five. Yeah. Siyempre kung lulutuin mo lang yan, matitipid mo na yan. Sabi mo, $10 for 5 people or $15 for 5 people as opposed to 3 times yung gagastosin mo if you eat out or order takeaway food or Uber. Di ba? Ang kilig natin kasi pindot-pindot ka lang sa phone. Andyan na. Deliver na yung pagkain. Yeah, it is convenient, pero and it's harder to cook. Pero syempre, to trim down your expenses, it's still cheaper or more inexpensive to eat at home and cook the food at home. So those are my first tip. No? And then of course, yung paggamit ng mga utilities natin. Kasi everyone's at home. Syempre, yung kuryente, yung tubig, yung gas. Of course, everyone's using that. Mm-hmm. Well, ang lagi kong ano dyan is if you're not watching the TV, it's just on, turn it off. If you're not in the room and no one's in that room, turn the lights off. You just have to be conscious of the use of utilities whenever you're at home. That's another tipid tip that I can think of for Josephine.
Yeah, and I think magandang pagkakataon din to na i-train yung kanyang mga anak dito sa parang disiplina ng tamang paggamit nitong mga utilities na to para hindi ano no, hindi dumagdag pa dun sa kanilang mga konsumo. Miss Maria, dahil nabanggit ni Josephine etong problema niya rin dun sa tumataas na gastos nila sa online shopping, ano po yung ibang mga pwede niyong maging tips sa kanya? Or marirecommend niyo ba tong paggamit ng mga buy now, pay later na methods?
Yung buy now, pay later, I see that often. Whenever like I order a book, di ba? Makikita mo, you can purchase this through buy now, pay later. And a lot of mga financial institutions have started offering that as well. So ito yung buy now, pay later is like lay-by. In the past, yung lay-by, if you buy something, hindi mo muna maiuwi yung binili mo, yung merchandise. You have to pay like, let's say, in installment. And by the time you're fully paid, that's the only time you can get that purchase of yours. With Afterpay, let's say, or buy now, pay later schemes, you're able to get the product straight away. And right now, di ba, when you order something online, i-deliver na yun sa'yo straight away. And ang rule of thumb ko dito is, if you really cannot afford what you're buying today, you're just getting yourself into debt. Okay lang kung pa-isa o dalawa, pero pagka nag-add up yan, like yung binibili mo is from $100, merong $200, $300, $400. Siyempre, yung binabayaran mo rin per fortnight is lumalaki din. So, if you can't afford to buy it today, then don't. Yun yung aking tip for this one, for the buy now, pay later.
Yes, napakagandang payo niyan para kay Josephine. Huwag ipilit kung hindi talaga kayang bilhin sa ngayon. Or tiis-tiis muna kung hindi naman talaga kailangan. At i-recap lang natin yung mga nabanggit na tips sa atin ni Miss Maria. So, kailangan sa pagkain, may listahan, mag-grocery lang kung ano yung mga pangangailangan at iwasan na yung pagbili-bili sa labas or kung pwedeng magluto, magluto na lang. And sa mga utilities, siguraduhin na laging isara yung mga ilaw, tubig kung hindi naman ginagamit. So tipid-tipid tayo para makatulong din doon sa pagluwag ng budget. Miss Maria, dahil medyo wala na po tayong oras, ano po ang iyong final message para sa mga tulad ni Josephine na gustong maisaayos ang kanilang pagbabudget lalo na ngayong panahon ng pandemic at ngayong naka-lockdown pa?
Yep, it's really a difficult time for Jocelyn. Siyempre, yung reduced income ng husband, the part-time nature of her work. Good thing about it is she can work from home and then she's not like a frontliner who has to go out to actually work, di ba? So she's not exposed to COVID as much as others are. But if the hours are reduced for the husband, there's this, have you heard of this COVID-19 disaster payment? They may qualify for this. All they have to do is go to the servicesaustralia.gov.au and find out if they will qualify for these payments. It's an assistance provided by the government for those whose hours were reduced to less than 20 hours a week. And then, of course, there's this, kasi they've got 3 kids. Yung income ng husband niya bumaba in such a way that they will qualify also for the family tax benefit A and B. So look into this. May mga Centrelink. Go to the Centrelink website. See if you can actually avail of all this mga assistance from the government. And so this might help ease her financial problems during this time. Kasi ito namang COVID natin is temporary. The government is doing its best to get everyone vaccinated. And so hopefully in the next 2 months, the economy, the whole country opens up and the economy goes up as well.
Napaka-importante ng mga i-share po ninyo ngayong umaga sa atin itong mga tips na hindi lang si Josephine Sigurado ang makikinabang, kundi lahat ng mga nanay or lahat ng mga tatay na nagba-budget sa ngayon sa panahong ito. And with that, yes, maraming salamat, Miss Maria.
O, salamat din, Edinel. I wish Josephine the best as well.
At para naman sa ating mga tagapakinig, kung may nais po kayong itanong na may kinalaman sa finance, investments, mortgage, insurance, negosyo at iba pa, i-email lang ang filipino.program@sbs.com.au. Huwag po kayo mag-alala dahil pwede naming hindi banggitin ang tunay ninyong pangalan sakaling mahiyain kayo. Mapapakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/filipino at tandaan, huwag ma-stress sa pera dahil sa tulong ng mga eksperto, may peraan.
May peraan! May peraan!